Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hal nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Investorerne vaklede, risiko blev taget af, USA's toneangivende marked og slukket i røde nuancer. Men i dag, ja, der er det altså en ny dag. Vi er let bygons, be bygons. Vi ser på det hele med friske øjne her de næste 55 minutter. Vi skal også tage temperaturen på fintech-branchen. Vi følger op på Copenhagen Fintech Week, der løb af stablen i sidste uge, virtuelt selvfølgelig, som det så hører bør i disse tider. Vi taler med Thomas Krogh Jensen fra Copenhagen Fintech om cirka 15 minutters tid. Lars Svendsen, godmorgen, ja, og velkommen til dig. Du har styr på markedet her denne tirsdag morgen. Ja. Det var ikke sådan set tech, der blev handlet mest i rødt, var jeg lige ved at sige i går. Det var sådan set S&P 500 i USA. Dow Jones fik også et ordentligt hug. Europa blev hårdt ramt. Finans blev selvfølgelig hårdt ramt på grund af den her hvidvask-skandale. Yderligere informationer i den sag. Så var der olie og renter, som også røg ned af VIX den anden vej selvfølgelig. Hvad i alverden foregår der?
Ja, men der er ligesom usikkerhed på, dyb usikkerhed, om vi skal, om markedet nu får en stor køl i nakken, eller vi ligesom ryster det af os og kører videre, uden at der sker noget. Og vi overlevede jo, jeg synes, det er et rigtigt ord, i fredags det her triple witching over, tror jeg, den hedder, hvor optioner og futures i USA løb ud, ikke? Og hvor der havde været stor spekulation på, hvis nok call-optioner, især Tesla, ikke, blev omtalt, ikke? Og formentlig også nogle af de andre. Og der var så spørgsmålet, hvordan gik det der hjem? Og den gik jo sådan set hjem, uden at der kom noget rygt baglæns. Og det kunne man jo frygte, at der var nogen, der ikke kunne overtage de her beholdninger af aktier, og så altså udnytte optionerne. Og så det gik jo sådan set, den blev jo reddet hjem, og det var jo sådan set meget godt. Men så har vi jo, at der er tomhed i kalenderen. Der er ikke nogen regnskaber nu. Der kan begynde at komme nogle profit warnings, og de kan jo både være positive og negative, her i løbet af de næste dage og uger. Men ellers så er vi inde i den her tomme kalender, hvor tomhed er aldrig godt. Det er ligesom med alt det her sexisme. Når de ikke har noget at lave, så overfælder de hinanden seksuelt. Ikke? Og det er også skatteyder der betaler for deres fornøjelse. Ikke? Det er næsten det mest skamlige ved det. Men hvad hedder det? At tomhed er aldrig godt, fordi det giver anledning til alverdens ulykker. Og det er den situation, vi er lige i nu, og der er jo ikke nogen, der sådan helt ved, hvor vi skal hen. Og nu der så det her corona begynder at blusse noget op igen, uden at det er bølge 2, men vel bare er et højere og måske langsigtet niveau, vi skal lære at leve med. Så begynder man jo at sidde og sige, åh, nu er vi nok ved at gå, risikerer vi at gå i dørken igen. Ikke? Så altså det er, du har for mange negative faktorer, så er du helt balladet med Trump. I løbet af næste måned skal valgkampen køres færdig, og de går jo noget hårdt til den over.
Det må man sige, og det bliver garanteret endnu hårdere, Lars Svendsen, jo tættere vi kommer på den valgdato. Ja. Men Svendsen, så er der jo altså også måske noget sæson i det. Det er jo altså den her tid på året, hvor vi ganske ofte igennem historien har set, at det hele går amok. Rent faktisk 22. september er sådan en af de der dage, hvor det sådan gennem historien, hvis man kigger tilbage på nogle af de der store sorte dage, der har det været der omkring den 22. september. Der er også en jødisk helligdag, som nogen i hvert fald påstår har en indvirkning i og med, at der rent faktisk er rigtig mange af markedsdeltagerne, der holder fri i de her dage. Ja. Har det nogen betydning, når du sidder og kigger på markedet sådan udefra, om hvad for en sæson vi er i?
Nej, det er jo almanaksnak, ikke? Og det er jo blandt andet vores gamle ven, hedder han der? Din gode ven dernede i Rumænien der.
Christoffer Wolf?
Ja, han går jo voldsomt op i det der. Men det gør jeg ikke, fordi vi ved jo, at oktober kommer hvert år, ikke? Og det er jo sådan set mere forbløffende, at der rent faktisk har været så mange gange, hvor det er indtruffet i september og oktober. Jeg mener faktisk, at finanskrisen kom 15. september 2008, fordi det var dengang, hvor hvor at Lehman Brothers gik ned med fladet. Men ellers så plejer det jo at være oktober, og det er, altså, selvfølgelig har vi nogle valgår, som det ramler sammen med, men det har jo som regel ikke været det, der har været årsagen til at det er der. Men det er et ikke ukendt fænomen, og så er spørgsmålet jo mere om... Altså, jeg mener ikke, man skal være bange for tidspunktet i sig selv, fordi det burde vi efterhånden have vendet os til, at der kommer sådan en. Men altså, det er sådan, markedet har det med at få en efterårsdepression der. Det er fuldstændig rigtigt set, men det er bare lidt forbløffende, at vi kan blive ved med at sidde og tvære rundt på den der, fordi det burde jo ikke overraske nogen. Ikke? Men vi har haft, altså, jeg sad i morges og tjekkede lidt op på det her. Det var, at i større markeder i Europa er det kun DAX, der lige holder skinnet på næsen med, hvor det 0,2% plus. Ellers er det jo England ned med næsten 20%, og Frankrig med 16%, og Eurostox 50% ned med, var det 11% i år. Altså, det er jo ikke gået godt. Mm. Altså, det sted, hvor det er gået godt, det er Nasdaq, og det er FANG. Alt det andet er noget dårligt, og det skal man altså lige huske, hvis man også sidder derhjemme og siger, hvorfor er jeg ikke blevet rig, lille mor? Jamen, det er der sådan set heller ikke så mange andre, der er, medmindre du har surfet på tech-bølgen, så er du kommet fra det. Og så er spørgsmålet om de skal betale tilbage. Det tror jeg jo, men altså, så længe noget ruller videre, og der er selvforstærkende kraft og alt det der, flere vil med samme sted, så fortsætter det jo ikke. Men, det er i togen.
Interessante tider, Lars
Svendsen. Men det problemet også, det vil sige noget generelt om det her, det er jo, at det er ligesom med beslutningerne. Folk, de taler om beslutninger, politik og store beslutninger. Det er sådan i den her verden, at hvis noget er klart, hvad man skal gøre, så kan det godt være, det er dig, der skal træffe beslutningen, men så er beslutningen sådan set truffet på forhånd, fordi hvis ikke du træffer den logiske beslutning, er du idiot. Men det ligger der det hele, ikke? Og det er også derfor, at alle venter så lang tid for at være sikker på, at alle brikkerne på brættet er der, så man ikke tager fejl. Ikke? Der, hvor du skal beslutte noget, det er jo, hvis du har en uklar situation. Og sådan er store dele på aktiemarkedet jo, at vi lever i en noget tåget situation, hvor det ikke er lysende klart, om man skal være fuldstændig vanvittig, fuld fart frem og belåne parcelhus og det hele, eller man skal køre mere forsigtigt, eller hvorfor en sektor skal der være. Vi lever langt hen ad vejen i en tåge, og hvor du så kræver mod. Du skal finde ud af, hvad tør jeg? Hvad tør jeg ikke? Og påtage mig risiko. Og så ved du, at du påtager en risiko, og så kan det ting gå galt og få tæsk, og det kan gå godt, men du har ligesom gjort dig det klart, og det er den situation, du er i nu, at det er særdeles uklart, og der er ikke noget simpelt svar på det, ikke? Hvor vi lander hen.
Og den usikkerhed, den skal vi måske bare også omfavne som investorer. Det er jo sådan set også den, der er med til at gøre, at der rent faktisk er et marked,
ja,
som
eksisterer derude. Ja, skulle vi jo ikke handle, så kunne vi handle en gang om året.
Lars Svendsen, nu bragte du selv tech på banen. Der er jo altså også et hav igen af spændende nye tech-nyheder. I dag der er Tesla, de er ude med deres annual shareholder meeting, og Battery Day event, så det bliver altså en stor dag i Tesla. Elon Musk har altså allerede været ude og tweete, at det, som de kommer ud og annoncerer omkring deres batteri, at det får først for alvor produktionseffekt fra 2022, og de stadigvæk vil samarbejde med Panasonic, LG og CATL, som er den her kinesiske batteriproducent, Contemporary Ampereal Technology, tror jeg, de hedder. Ja. Så, men altså, jeg er sikker på, at der er masser, der kommer til at sidde og holde øje med, hvad der sker over hos Tesla, altså Battery Day event senere på dagen. Microsoft var ude i går og købe Bethesda Software, moderselskabet til dem. Det hedder Zenimax Media, 7,5 milliarder dollar. Det er inden for gaming-sektoren, så de er altså også godt med i det her kapløb, der handler om at skabe det næste sådan Netflix for games, Lars Svendsen. Men vi har jo tidligere, i sidste uge var vi også omkring det her med, at der sker rent faktisk opkøb og fusioner i den her tid, og det er jo også fordi, at tingene måske er blevet billige, hvis man kan tillade sig at sige sådan.
Ja, jeg tror måske ikke så meget, at det er billigt, men det handler jo om, har du penge i kassen, og frygter du, at de andre snupper det foran dig? Og du kan jo se, hvor meget der har været omkring den der TikTok, som jeg overhovedet ikke kan forstå, kan være en forretning og interessant. Men det er den til synligheden, og hvor de har stået i kø for at komme hen og få fat på den på en eller anden måde, når ligesom kineserne skulle smides ud af deres eget firma. Ikke? Og det viser vel lidt om, at at der er alt, den der branche har jo penge. Altså, de store IT-selskaber har jo penge i kasseapparat, ligesom medicin har. Og derfor er det jo alle sådan nogle brancher, der er rige, og i gamle dage var det olieindustri, jo opkøbsindustrier, hvor du sidder og lurer på, hvad er der noget, som enten passer i vores, eller som vi er bange for, at de andre får fat på. Og så går der jo ligesom sådan lidt bølge i det med, at man, hvis nogen køber noget, så skal jeg også købe noget. Vi har jo sådan en meget, meget sjov historie herhjemme fra Danmark. Siges det, det er bare noget, jeg har hørt en gang, at Heineken købte et bryggeri i et halvumuligt europæisk land. Og så Carlsberg spejlede sig altid i Heineken. De ligner hinanden meget på øltyper og hvordan deres struktur er. Sådan, og Heineken er så blevet større. Ikke? Men så købte de det der land. Hvad så? Så sendte man underdirektør afsted for at få købt et bryggeri til Carlsberg, også i det land, fordi når de andre gjorde det, så skulle vi også være med.
Præcis.
Og du har sådan en, det er jo en meget banal, Michalik, og det endte ikke godt, men for Carlsberg, men altså, at du har sådan nogle mekanikker, jeg tror, det er derfor, der er gået opkøbsfiduseri i det, fordi jeg ved ikke, hvad Bethesda, det er jo et bibelsk sted jo i Jerusalem. Det er jo meget fromt, det her, men...
Har du været der, Svendsen?
Ja, ved Bethesda Dam, det har jeg da. Det var jo der, ham der, han gik ned og blev helbredt. Men som Jesus sagde, at han kunne ikke komme ned, så sagde han, nu skal du gå derned, og så gik han ned, så blev han helbredt.
Der skal i hvert fald stadigvæk opkøb og fusioner derude, også i tech-branchen. TikTok, som du lige nævnte, Lars Svendsen, det er jo altså Oracle, som ser ud til at løbe med den sejr, 12,5%, får de lov til at købe, og så Walmart 7,5%, og det er jo lidt sjovt, fordi Trump han var ude at sige, jeg tror det var i går, at han var ude at sige, at den her handel, den får kun lov til at blive godkendt, hvis vi får USA får den fulde kontrol over det nye selskab, TikTok Global, som altså bliver det nye separate selskab, og som altså tilsyneladende har en stor aktieejer, og det er ByteDance CEO Zhang Yiming, så det bliver lidt svært at få fuld kontrol med det. Så spørgsmålet er, om den overhovedet falder på plads, den handel.
Jo, men altså, det gør den jo formentlig nok, fordi det er jo også, det er jo for, så vidt jeg forstår det, så er det jo en politisk showcase for Trump, at han ønsker, at det her, som tilsyneladende er kendt af små børn og pudelhuden, at det er så gement, så derfor så er det en god showcase at have. Og så se, hvad far har fået det her, men at de stadigvæk kommer til eje det og bla bla bla. Men det skal bare tage sig ud som om, at det er blevet amerikansk. Det kan jo også få dem en gylden aktie, som har, eller give dem en aktionæraftale, som giver dem stemmeretten. Ikke? Men det er jo typisk for Oracle, at de ikke vil købe penge i noget, som måske ikke ligger lige i deres, det er jo business-systemer, de laver, meget bekendt, så ved det her med sådan noget underholdningsfis. Det er jo ikke lige det er noget, der passer ind.
Jeg er med på, Svendsen, at du ikke er til den slags. Jo, det kan man da godt kalde det.
Det er jo business to business. Oracle er
800
ikke...
800 millioner verden rundt er ret vilde med det TikTok. Der er sådan set kun i citationstegn 100 millioner amerikanere, så spørgsmålet er også, om TikTok de egentlig synes, at hvor den skal ligge, den handel. Hos Nicola, der måtte Trevor Milton træde tilbage efter den her skandale med Hindenburg, som vi var inde på i fredagens udsendelse, hvor jeg havde Philip Gunst i studiet, der talte altså lidt om det her selskab, men altså også spændende at se, hvad der sker der. I går, der faldt aktien i hvert fald temmelig kraftigt. Lars Svendsen, så vidt nogle af dagens nyheder og fra de seneste par dage. Hvad sker der på markedet her til morgen?
Jamen, vi har lidt forsigtig genvinding af fodfæstet her i Danmark, vil jeg sige. Det er jo sådan... hvad man kan sige om det. Altså, vi er lidt positive, men og Asien har jo egentlig haft en sur dag, uden nogen større glæde. Men vi satser vel lidt på, at USA kan komme ud af skoven, eller ligesom har holdt skinnet på næsen, og kan komme lidt efter det igen. Og så gik det jo lidt ud over de gamle aktier derovre. Det er jo sådan lidt ordentligt, men der er jo lidt mere sund fornuftværdi i det, end der er i Nasdaq, men så der er ligesom lidt signal om, at det er ikke nu, at det hele brasser sammen. Det er vel, man sidder meget simpelt et spørgsmål, som at sige, hvad skal vi til at slippe alt, vi har hænder nu, eller er det her et bump på vejen, ikke? Og hvis man ser det sådan på børsteknisk vis, så skulle det jo gerne kunne, hvis nu siger, at det her har været en top, jamen så skulle vi gerne op og lave en ny top ved siden af. Et flot M, ligesom Margrethe, og så Ned.
Så det er altså ikke nu, vi får den der gigantiske nedtur, som du har talt det, om,
men
du har talt
det, om dog. Jeg vil bare sige, at den er ikke punkteret nu. Men det er jo klart, hvis der er, nu begynder flere og flere jo at tale om, at det her valgresultat i USA måske kan komme til juleaften, ikke? Fordi de skal tælle alt op 5 gange, og postvæsenet er blevet nedlagt og genoprettet, og jeg ved ikke, hvad der er, de sidder og flumler rundt i. Men pointen er jo, at USA kan jo rent faktisk, nu vil nogen sikkert håne mig, men USA kan jo nærmest stå på kanten af en ny borgerkrig. Altså fordi, og det er jo så ikke sydstater, nordstater og sort og hvide, det handler om, og alt det der slaveri, men det handler jo om kyst, de demokratisk dominerede kyststater, Canada, hvad hedder Californien og New England områder og så nedad, og så midten, som er republikansk domineret, og så mere ud på landet over. Og hvis de er så dybt splittet, og det er kun 40% af befolkningen, som afgiver deres stemme, det er jo sådan, det er derovre. Mm. Altså, befolkningen ikke er vælgerne, men hvad hedder det? Så det er, det kan jo ende helt forfærdeligt galt. Ja. Fordi hvis, altså, det er jo det, der bliver problemet, at hvis du hisser dig op og sidder og siger, at det finder jeg mig ikke i, at så, du kan se, at med den der højesteretsdommer sidste gang, der var vi ikke skulle vente med at udnævne, nu vil vi gerne udnævne en, og så videre. Altså politik, det er jo en pilrådende erhverv, det er svindel. Og hvis svindlerne, de begynder at gå amok på hinanden, så kan det jo ende helt forfærdeligt galt. Og derfor er det, USA's marked faktisk er et farligt marked, og dollaren er, der er en ting, der er stort set sikkert, det er, at dollaren er dømt til at glide.
Ja, nu fik den lige en lille tilbageløb i går, Lars Svendsen. Nå, det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har Lars Svendsen med i studiet om lidt. Der skal vi tale med Thomas Krog Jensen fra Copenhagen Fintech. Og du kan selvfølgelig også være med, kære lytter. Du er velkommen til at skrive ind til mig. SMS'en er åben, og nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive MIU i starten af din sms, og send den altså afsted på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Halv nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel, kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Disruption, innovation og ny teknologi, der er godt gang i fintech-branchen, og i sidste uge der samledes en stor del af den globale fintech-community til det årlige virtuelle, var det dengang, Copenhagen Fintech Week. Hvad der kom ud af det, ja, det skal det handle om nu. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas Krog Jensen.
Godmorgen.
Chef for Copenhagen Fintech, Thomas Krog. Hvem er det egentlig, der deltager i sådan en konference, som blev afholdt sidste år? Eller i år? Eller sidste uge, vil jeg sige.
Det var 1.400 mennesker fra alle hjørner af jordkloden, han har sagt. Så den var meget mere global, end vi kunne gøre for eksempel sidste år, fordi det her var jo fysisk, det er en fysisk konference, så det var primært Norden og Europa. Nu holdt vi det hele virtuelt, og det betød jo, at vi kunne brede nordisk fintech ud over hele verden, og det betyder også, at vi havde et langt større publikum. Så det var den etablerede sektor, det var investorer, det var universiteter, startups selvfølgelig. Så det var en meget bred og meget bredere, end vi har været vant til at deltage i kreds, vi havde i år. Så på den måde gav det nogle muligheder.
Og det er jo altså sådan en årligt tilbagevendende begivenhed, at folk de samles i København. Hvor mange gange har I egentlig holdt den her konference?
Jamen det her, det er fjerde gang, og den er sådan set vokset fra år til år. Altså første gang, vi holdt det var i forbindelse med Money 2020, da de var i København, den store internationale konference også. Og der var vel en 300-400 mennesker eller sådan noget lignende, ikke? Og nu er vi vokset til her senest et virtuelt publikum på 1.400 deltagere fra hele verden. Vi havde 170 speakers på, talere fra... Jeg tror, den sidste optælling, det var mere end 40 lande. Blandt andet centralbankdirektøren fra Kenya var på. Filippinerne, det meste af Europa, Brasilien, Indien, Japan, Kina, USA, Canada osv. Så det var ret internationalt og globalt, der gav et ret unikt billede om, hvad der sker på scenen lige nu på global plan.
Ja, det er selvfølgelig det, som det handler om, det her interview, Thomas Krog Jensen. Hvad sker der egentlig i fintech-branchen lige for tiden? Altså, hvad er det, man taler om på sådan en konference?
Men det er klart, at altså, jeg tror ikke, vi havde en eneste præsentation eller et eneste panel, hvor man ikke diskuterede, hvad betyder pandemien eller covid for det finansielle økosystem, for startups, og hvordan finansiel teknologi i det hele taget også kan hjælpe med at understøtte sådan lidt den lidt bredere dagsorden. Men altså, vores overordnede tema i år, det var hvordan finansiel teknologi eller fintech kan understøtte og accelerere en mere bæredygtig verden, enten direkte eller indirekte. Og det var sådan set timet med, at FN dels havde deres åbning i New York, men også at de udgav en stor rapport omkring, hvordan digital finansiel teknologi kan hjælpe med at finansiere de 17 verdensmål, og altså være med til at accelerere en mere bæredygtig verden fremadrettet. Så det var det helt store tema i år, vil jeg sige. Det var bæredygtighed og den grønne omstilling, og selvfølgelig var underlægningsmusikken til det. Det var, at vi også står i en krisesituation her i forbindelse med covid-19.
Mm. Men Thomas, den her bæredygtighedsagenda, er det den traditionelle, den normale bankbranche, han har sagt, den normale finansielle branche, der bærer den frem? Altså er det efterspørgsel for dem, eller er det fintech selv, der forsøger at iscenesætte den?
Jeg tror, det er en god kombination. Altså hvis vi kigger lidt på, og det var også derfor, vi havde taget det på som tema, så er der ingen tvivl om, at Norden som helhed har en rigtig stærk position her i forhold til at snakke bæredygtighed og den grønne omstilling. Ikke? Hvis man kigger lidt på, så de nordiske regeringsledere, de afgav et løfte i 19 om, at det skulle være den mest bæredygtige region i 2030. Hvis man kigger på, hvem der er længst i forhold til at accelerere den her dagsorden og opnå målene, så på global plan, så er det Sverige, Danmark og Finland i den rækkefølge. De mest bæredygtige virksomheder, dem finder man faktisk i Norden, ikke? Altså de to øverste på den liste, det er Ørsted og Christian Hansen. Og så kan man sige, generelt udgør den finansielle sektor og finansielle servicevirksomheder den største gruppe på listen, og det er jo typisk, fordi både investorer, forsikringsselskaber og udlånsvirksomheder, de typisk er foran, når det kommer til at anerkende risici, og det vil sige også bæredygtighed, klimaforandringer osv. Så det er både den etablerede sektor, som kigger ind i det her, og som har en kæmpe stake i den grønne omstilling og bæredygtighedsagendaen, specielt en pensionssektor selvfølgelig, og så også en masse nye innovative løsninger og produkter, som kommer ud, som har et brændende ønske om at gøre en forskel og få kanaliseret nogle flere penge ind i bæredygtige virksomheder og bæredygtige industrier.
Mm. Så hvad er det så, hvis du kan konkretisere det lidt mere, hvad er det, at fintech-branchen kan bidrage med der?
Jamen, jeg tror, der er flere ting. Altså det, som der bliver snakket rigtig meget om, under det, som man kan kalde den green recovery eller green deal, som rundt omkring i verden, som jeg lige nævnte, altså kanalisere investeringer ind i de mest bæredygtige virksomheder og industrier, så sikre, at de penge, den likviditet, der er, at de ryger de rigtige steder hen. Og der er en hel del investeringsplatforme, som dukker op lige nu, både i Norden, men også globalt, som gerne vil hjælpe med det. Hvis vi snakker under den bredere sådan, bæredygtighedsdagsorden, så globalt set er sådan noget som finansiel inklusion af grupper, som i dag ikke har adgang til det formelle finansielle system. Det er helt klart også højt op på dagsordenen, fordi det er en stor driver af vækst. Hvis vi kigger på ESG-data til det formål, altså kan vi se pengene rigtig hen, sådan som man får data på bæredygtighedsprofilerne på virksomheder, i forhold til både investering, men også i forhold til at yde lån. Igen, sådan den lidt bredere dagsorden, så handler det også meget omkring etisk anvendelse af data, altså transparens, være i stand til at forklare og stille en governance-struktur op omkring brug af teknologi og data. Sådan noget som open banking, altså det at få skabt nogle platforme uden for den finansielle sektor, som også har en interesse i at drive den her dagsorden. Bare som eksempel, så ser vi nu her i Singapore, at de digitale banklicenser bliver eksempelvis givet også til en gaming-platform. Luftfart, landbrug, energi har også, vi havde også Grundfos på, som forklarede omkring deres take på fintech i forbindelse med vand osv. Så den er meget bred.
Meget bred. Nu siger du selv Singapore. Du har jo blandt andet været med til at skabe et fantastisk samarbejde mellem Singapore og Copenhagen Fintech. I sidste år var du derude med en delegation på 60 personer. Det ved jeg, for jeg var rent faktisk med. Men lige nu, Thomas Krogh Jensen, der sker der jo altså også det, at vi ser, at verdens grænser, i hvert fald nogle sammenhænge, ser ud til at blive trukket skarpere op. Altså det ser ud som, at verden eller landene, de ligesom koncentrerer sig lidt om sig selv og lukker alle andre ude. Måske blandt andet på basis af den måde, Trump han er topleder på. Men Kina, de presser altså også i en eller anden retning, kan man sige. Hvordan ser du det her samarbejde på tværs af landegrænser? Har det udviklet sig sådan i løbet af det seneste års tid?
Ja, altså man kan sige, der er mange facetter i den der, men altså... Generelt kan man sige, pandemien har jo gjort, at som du selv siger, man har lukket sig lidt mere om sig selv. Og specielt er der jo fronterne trukket lidt klarere op. Vi tror specielt i forhold til et samarbejde med Singapore og ASEAN, der tror vi faktisk godt, at de lidt mindre lande, mindre regioner, så også kan være med til at drive noget. Det er klart, at for tech-virksomheder, som vil skalere og som har brug for penge til at skalere, så er noget af den likviditetskrise, der er i markedet lige nu, gør jo, at man ikke nødvendigvis kan finansiere helt den samme skalering i samme grad som før. Så det er jo en meget konkret udfordring. Vi ser dog stadigvæk en appetit på at indgå partnerskaber, også på tværs af regioner og på tværs af lande. Og som eksempel lancerede vi faktisk for 14 dage siden sammen med FN og sammen med en af verdens største banker, Citibank, og en af de meget innovative banker i Singapore og regionen, DBS, et program, hvor vi skal bringe 6 nordiske virksomheder til Singapore med henblik på at indgå partnerskaber og skalere deres forretningsmodel ind i Asien. Så der er stadig en appetit. Det er ikke blevet nemmere, men vi ser stadigvæk muligheder, og specielt i Asien lige nu, når vi kigger derud.
Og hvor godt er de danske selskaber altså stillet i den forbindelse, Thomas Krogh Jensen? Altså, du står jo for Copenhagen Fintech, så hvor sultne er udlandet for at indgå samarbejde med lige præcis danske selskaber?
Jamen, jeg synes, det der er rigtig spændende lige nu her, det er jo, at når man kigger på Danmark og Nordens profil, så er vi jo kendt for at være en meget bæredygtig region. Og hvis man går lidt tilbage til, som jeg startede med at sige, altså det her med, at vi har faktisk en ret stærk profil, så man er godt klar over, når man kommer ud, eksempelvis i Singapore eller Asien, så er man godt klar over, at hvis man skal kigge mod en region for at finde det sidste nye inden for bæredygtighed og den grønne omstilling, og i kombination med, at vi rent faktisk har nogle velfungerende tech-økosystemer, jamen så er Danmark og Norden faktisk rigtig spændende at kigge imod. Så jeg tror, at vi kommer til at se en stigende interesse for udlandet til at kigge mod Norden og mod Danmark for at kigge ind i de her løsninger, fordi man netop med den her agenda er så højt op. Altså vi havde de store globale banker på, og også altså ING, BNP Paribas, Citibank, DBS osv. Og der er ingen tvivl om, at den her agenda og hvordan den etablerede sektor kan understøtte den omstilling og green recovery, altså den er rigtig, rigtig højt op. Og der er brug for partnerskaber, der er brug for teknologi til at accelerere den.
Thomas Krogh Jensen, vi kom fra et 2019, hvor der var flot vækst i branchen. Der var rekorder i antallet af indgåede aftaler, der var medvind i forhold til at forsøge at skabe mindre regulering og velvilje blandt investorerne. Nu står vi så her et helt andet sted i 2020. Der er blandt andet en pandemi, der er alle mulige usikkerhed. Der er sikkert også en handelskrig, som spørger et eller andet sted. Hvad er de største udfordringer her til sidst, som du arbejder for hver eneste dag at kunne løse for de virksomheder, som du repræsenterer?
Jamen, altså, jeg vil sige, det er jo helt klart, at altså, specielt i starten her, i starten af året, der frøs adgangen til kapital til. Og det vil sige, der var det svært for specielt de tidlige stater af virksomheder at rejse, og det er det sådan set til en vis grad stadig. Dem, der lige nåede at rejse, inden pandemien satte ind, jamen der er det måske nogle andre udfordringer. Det er lidt i forhold til at få indgået de partnerskaber, som man egentlig havde regnet med. Og derfor så er der ingen tvivl om, at lige nu der kigger man på, hvordan kan man forlænge, hvordan kan vi rejse nogle penge, hvordan kan vi måske rekalibrere vores forretning, så skaleringen ser lidt anderledes ud. Der er også klart noget også i forhold til, til værdiindsættelserne, som begynder at rykke en lille smule også. Og specielt når man tænker partnerskaber med den etablerede sektor, jamen så er det klart, at når den etablerede sektor begynder at kigge lidt mere indadvendte, fordi de også har haft enormt travlt med den lidt bredere industri, jamen så er det måske ikke innovation og nye teknologipartnerskaber osv., som har fyldt mest på den dagsorden. Og derfor er der også nogle af selskaberne her, som har lidt sværere ved at komme i dialog med den etablerede sektor. Det prøver vi at hjælpe med. Både i Danmark og Norden og internationalt, globalt også.
Må jeg bare spørge om noget? Hvad er det for nogle konkrete produkter og løsninger, som vi taler om her? Det her det er jo meget generelt med den store pensel, det her. Hvad er det for nogle? Kan du nævne nogle eksempler, så vi kan finde ud af, hvad er det for noget, I sidder og rumsterer med der?
Jamen det er jo altså helt klart forskellige investeringsplatforme, som dukker frem lige nu, hvor man har mulighed for via forskellige digitale hjælpeværktøjer, investere mere bæredygtigt og investere ind i industrier eller segmenter og virksomheder, som er bæredygtige. Det anvendes af teknologi til at screene virksomheder. Det er også crowdfunding, det er alternative kilder til finansiering, som jo er blevet rigtig populære her i forbindelse med COVID-19 og små og mellemstore virksomheder, som skal optimere deres cashflow og deres working capital, og hvordan kan man så gøre det via finansiel teknologi. Og så er det generelt hjælpe bankerne og den etablerede sektor med at blive mere digitale, enten i frontenden, det vil sige deres leverancer ud til deres kunder, eller internt optimere deres forretningsgange. Ikke mindst også i forhold til hvidvask og snyd generelt, og sådan nogle forskellige ting, hvor teknologi spiller en helt afgørende rolle også. Så der er rigtig mange områder, hvor den her type virksomheder kan hjælpe. Eksempler fra Danmark, hvis man kigger på investeringsplatforme og screening, det kunne være sådan nogle som Duland, som er lige ved at gå på markedet, Matter, Make Impact, og der er nogle rigtig spændende løsninger også i Sverige, Duconomy og Normative osv. Nu har vi nævnt nogle navne på løsninger og virksomheder, som opererer i det her space.
Hvor mange mennesker sidder og laver sådan noget her i Danmark? Hvor mange er i den der branche der? Er det, altså, bare for at få en fornemmelse, er det 200, eller er det 1000, eller er det 23? Hvor mange er der sidder og rumsterer med det der?
Ja, altså indtil nu, så er der skrabt, hvis vi kigger på fintech og startups alene, så har vi siden 2015 skabt 3.000 nye arbejdspladser i det her. Hvis man kigger på fintech lidt bredere set, fordi der er også fintech i den etablerede del af sektoren, så tror jeg, at sidste opgørelse lå omkring 17-18.000, som er behæftet med en vis usikkerhed. Men det er jo også alt det IT, der ligger i den etablerede sektor. Det er teknologiselskaberne selv, som arbejder med finansiel teknologi, og så er det alle de startups, der er i sektoren. Så det er en sektor, der fylder noget, og det betyder noget, når de her virksomheder begynder at skalere. Cleo er en rigtig god best case. Tradeshift er jo andet godt eksempel på en dansk virksomhed. En, der hedder Genalysis også, som startede i labet for en 3-4 år siden, og nu et par hundrede medarbejdere osv. Så det betyder rigtig meget. De her virksomheder fylder noget, og det betyder rigtig meget.
Er de begyndt at give overskud?
Jeg tror, at dem, der rigtig vækster, og det har der jo været nogle artikler fremme om, dem, der rigtig vækster og vækster hurtigt, de har stadig røde tal på bundlinjen, og det er jo sådan typisk den case, der er, at mange af de her virksomheder kan måske se ind i røde tal de første 5, 8 eller måske endda 10 år.
Der sker i hvert fald rigtig meget. Undskyld.
Ja. Nej, det er fordi alt det bliver brugt til at skalere og til at vækste.
Ja. Spændende felt, du befinder dig i, Thomas Krogh Jensen. Det lyder til, at der er masser af også opgaver fremover på dit skrivebord. Du har sikkert også en travl dag, så vi skal nok slippe dig her. Men inden du helt løber, Thomas, så bliver jeg bare totalt nysgerrig. Hvad sagde den der kenyanske centralbankchef? Var der noget spændende fra ham?
Ja, men han har faktisk været en del af den rapport, som kom ud fra FN. Og derfor var der en, og repræsenterer jo en region og et område, som virkelig har brug for, specielt på omkring det her med finansiel inklusion, at få flere mennesker ind i det formelle finansielle system. Jamen, så var hans opfordring var jo, at de har brug for innovation, de har brug for teknologi, de har brug for, at den etablerede sektor og fintech-startupsene arbejder sammen og rykker på den her agenda, og der sker rigtig meget i en region som Afrika lige nu. Så det er super spændende at kigge derned også, fordi det er også der, at vi ser lidt på, jamen, hvilke alternative løsninger er der, udover bare den etablerede sektor, til at drive vækst og bæredygtighed.
Så fik vi lige den med. Thomas Krogh Jensen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her denne tirsdag formiddag.
Tak, fordi jeg måtte deltage.
Ja, selv tak. Så vidt altså Thomas Krogh Jensen fra Copenhagen Fintech, der stod bag den store fintech-konference i København i sidste uge. Lars Svendsen, nu er vi ligesom inde i den der boks, der handler om finans. Så skulle vi ikke lige tage et blik på Danske Bank? Jeg ved, det er en aktie, som du...
Så er vi tilbage til old tech.
Old banking. Yes, ja. Hvad siger Danske Bank-aktien her til morgen? En aktie, som jo, eller et selskab, som jeg altså fik gevaldig hug også i går.
Jamen, den ligger lige knap 82, så det er sådan set, det er en vej i går og sluttet. Der er ikke sket yderligere. Der står på Bloomberg, at personale i banken er træt af at blive hejlet igennem.
Ja, det forstår jeg godt.
på hvad hedder det, medierne og alt muligt andet, at der er dårlig historie. Men jeg vil jo nok sige, jeg sad jo også og hørte på det der, vi havde manden på Berlinger i går osv., og de elsker jo at rulle videre af den samme spor, og TV-avisen, den kongelige danske TV-avis, som jo fortæller, at de bringer fantastiske nyheder. Det er jo noget, de har fået udleveret fra en stor kasse fra USA. Det er jo ikke noget, de ikke engang selv har givet grave op.
Så
det
er jo, når man hører efter, det er jo,
hvad det er, det der, hvad det er. Og det, derfor er det er jo old news, det her. Og det er, hvad hedder det, og de taler lige som en stor nyhed om, at de er blevet sigtet, de der oppe i Estland. Ja, det har vi vidst. Jeg ved ikke, hvor længe, at de er. Og at nogen har fået noget, og nogen har ikke fået noget andet, og bla bla bla. Altså, alt det der, det er lidt... Jeg ser det på en anden måde. Jeg ser det som, nu er der andre, også andre banker i den danske bank, der omtaler, men jeg ser lidt det her, det er optakt til, at nu vil de se at få closet de her sager med, klappet den af, som man siger, med Danske Bank, at de får et brev fra DOJ, Department of Justice, der siger, kære venner, I har lavet så meget lort, og I har så fæle personer i jeres med mafiaen og alt med himmel og jord, hvem der er mafia, hvem der er regering i USA, eller i Rusland, det ved man jo ikke, men hvad hedder det, at nu skal I betale til os 2,5 milliarder dollar, det er sådan knap op 20 milliarder kroner, og så skal I sådan set ikke høre mere fra os. Mm. Det er ikke, fordi I har stjålet penge for os. Det er ikke, fordi I har gjort noget kriminelt over for os direkte, formentlig. Men I har medvirket til alt muligt andet. I har været instrumentelle og stillet jeres bank til råd for det her. Og nu skal vi ud op i det. Og banken derovre, de er også på en ny direktør. De er snart fået nyt af alt, ikke? At så siger de, ja, pæge og blive glade, ikke? Og så er vi fred for det. Og så kommer EU. De skal også have noget. ECB skal også noget, fordi det var jo underlagt, Estland var jo under euro, det er jo et euroland. Så de skal jo også have noget. De kan måske nøjes med 5 milliarder kroner. Og så kommer Danske Finanstilsyn, så siger de, men hvad skal I så have? Ja, 5 millioner kroner. Det er okay, fordi vi ikke lavede ordentligt tilsyn, så det er faktisk nærmest også, at vi er medansvarlige for 5 millioner.
Men det er jo sådan set også fair nok. Der er bestemt ikke formålet ordentligt tilsyn. Det er da et gigantisk problem.
Det påvirker jo nationalregnskabet, vi skal betale 25 milliarder ud af kasseapparatet for at få fred, og så stopper det der.
Okay, så vi er ved at være ved vejs ende ifølge din vurdering. Godt, det tror Lars
jeg. Svendsen. Sådan tror jeg. Sådan læser jeg det. Jeg siger, at det her det er optakt til, at nu skal vi blive færdige.
Vi får se, hvad der sker, og gravergruppen her på Berlingsen.
De har i hvert fald et godt næste fat 10 år.
Michael Lund, som var med i udsendelsen i går og var og fortælle om den her nye sag. Som jo har vundet også priser, Lars Svendsen. Jeg synes, du undervurderer deres arbejde.
Ja,
det kan
andre,
jeg,
jamen, jeg har læst bogen, og jeg har også læst det, dengang de skrev det. Jeg vil sige, at det er jo gamle, suttede bolser, de sidder og travler rundt i.
Ej, Svendsen, jeg synes simpelthen, du er afsted nu. Nå, lad os hoppe videre til noget andet. Det er Riksbanken. De har været ude med deres udmelding. Der var møde her til formanden her, og de siger altså, at de holder renten fuldstændig uforandret. Det havde vi sådan set også ventet til gengæld. Så forhøjer de BNP-prognosen for landet, så ja, det kan være, at det gør en lille forskel. Jeg ved ikke, om der sker noget på de svenske aktier, Svendsen, men det kan du jo sikkert holde mig opdateret på. Så går jeg imens ind og kigger på spørgsmålet. Er der nogen...
Jamen, det var faktisk en interessant ting, fordi forleden dag sad jeg og tænkte over det med corona, og så siger jeg, at vi har jo hele tiden talt Danmark, Sverige, som et eksempel, så er det i andre lande. Hvordan er det egentlig gået med Sverige? Og det er faktisk ikke gået særlig slemt med Sverige. Det ligger lavere i BNP-fald i Q2 end de andre lande, men ikke Danmark. Og det er jo fordi, ikke fordi, vi er gået bedre i Danmark, men fordi vi i Danmark har en ganske enorm stor offentlig sektor, som man har opretholdt. Og så har man jo holdt, hvad hedder det, udbetalt alle mulige penge til alt muligt. Men den der sædvanlige, dig kan jeg lide, og dig skal jeg ikke have.
Svendsen, jeg kan godt lide dig, og jeg kan allerbedst lide dig, når vi taler markeder og aktier, så lad os hoppe der tilbage. Jo, men så giv mig en opdatering på, hvordan markedet ser ud her på Sverige.
Ja, så skal jeg jo først finde Sverige. Jo. Det er svært at svare på. Jeg skal gerne finde Sverige til om det. Men det går jo godt herhjemme og lade Sverige op. Det er jo Perssons, GB. Det der, hvad han synes, at det skal gå derover. Men hvad hedder det, at det hele går jo bedre. Vi
det har sådan en halv procent stag oppe i dag. Oppe med, så vidt jeg kan se, 1,1% på den opdatering, jeg har i hvert fald hos mig. Lars Svendsen, lad os hoppe i spørgsmålskassen, fordi der er rigtig mange, der har stillet spørgsmål herind til, og i fredags, jeg kører dig for hårdt her til formiddag. Yeah. Og du kan tåle det. Ja, det ved jeg, du kan. Der er rigtig mange spørgsmål, og vi lover altid om fredagen, at vi skal samle op på nogle måder. Men det gør vi altså også her lige præcis nu. Blandt andet... et spørgsmål fra, hvor blev det nu af? Jeg synes, der var lige et, som jeg vil tage fat i. Lasse fra Roskilde, der var det. Han vil gerne stille et spørgsmål til de tekniske og psykologiske analytikere. I tilfælde af endnu et corona-markedskrak, hvor meget vil markedet så sandsynligvis falde? Vil det slå marts nederst, eller vil det blive endnu værre end den nedtur, vi altså så der i foråret, Svendsen?
Ja, han siger corona, så vil jeg rejse sig på det, hvad han mener jo, men...
Hvis nu der kommer en kæmpe udbrud af corona her nu, som skræmmer investorerne, det er sådan, jeg læser det.
Ja, men så skal vi jo... Nej, jeg tror ikke, jeg tror for så vidt, at hvis du sidder og siger, at det kun er det, og ikke værre, det kan jo også blive værre end det, men så tror jeg egentlig, at vi vil falde med hvad mindre. Altså, hvis vi tog DAX, som jo er Europas frontfætter der, ikke? Han ligger i cirka 12.600 i dag. Og dengang var han jo nede, han kom fra 13.7 eller sådan noget, da han var jo helt oppe at ringe på toppen. Han røg jo ned i under 9, og jeg tror, at næste, der stopper man nok på 10.000. Så altså, jeg vil sige, det er sådan 20% fald, hvor det dengang jo faktisk faldt, tomføringen var, at dengang i marts, februar-marts faldt det jo med en tredjedel. Altså et eller andet 30-35%. Så jeg tror sådan set, at den her gang bliver mindre. Der, hvor balladen ligger mere, det er jo, hvis man kan jo også forestille sig noget andet, nemlig at det her fangværk, alle de der amerikanere, har løg punkteret. Og det kan jo formentlig falde meget, meget mere, men det kører jo ligesom sit eget løb, og så det er jo egentlig den worst case, jeg ser, det er, at fangpunkterer, og så river den mere almindelige marked med sig nedad, og så begynder alle at sige, jamen, næste år, hvis det er rigtigt, at 2021, og det er der klogere folk end mig, der mener jo, at corona vil ligge som en skygge over samfundet i hele år frem, at så sidder sig, hvis vi skal leve i det her sløvhedssystem, hvor vi skal sidde derhjemme og kigge ind i væggen og se nogle åndssvage tv-programmer, ikke? Så hvad hedder det, for tiden til at gå og ikke gå ud og drikke øl og sådan noget, så går vi jo op i gæd, ikke? Altså, du har også set det med kriminaliteten. Altså, jeg synes, det er underligt med der er stort set et drab og et skyderi hver dag. Men det er der i det her land. Og du sidder og taler om, at de forleden dag, da de skulle lukke Danmark ned igen, så sidder de og taler om, at der har været 4 indlagte. Jeg mener, det er jo trafikuheld eller et bandeopgør
fra mig. Men Svendsen, hvad er relationen til aktiemarkedet?
Det er at få alt det der lort skrimmet ned, så vi ikke skal bruge kræfterne på at rydde op efter folk, der render og skyder hinanden frivilligt og nøjes med sygdommen. Men problemet er, hvis vi skal se frem mod det et år frem, at vi skal køre i et dvalesamfund, så ryger aktierne jo sydover. Ja. For det kan den ikke holde til.
Og din procentsats lyder, hvis worst case scenario, lad os bare prøve at lege med den tanke.
Worst case, så er det jo, så bliver det jo 40%. Men,
okay.
men altså, jeg vil sige, hvis vi tager den her med, at det bliver en lang hale, og at fang ikke punkterer, så er det 20%.
Godt, så fik vi lige plads. Det var til Lasse, der havde skrevet ind fra Roskilde. Det kan du også gøre, kære lytter. Nummeret det er 42 42 03 21. Christian fra Brøndshøj også skrevet. Han kunne godt tænke sig, at vi lige forklarede før- og eftermarkedet. Hvem kan handle, og hvordan fungerer det? Jeg hører tit, at markedet er oppe eller nede i førmarkedet. Men så retter det sig, når markedet åbner. Hvordan hænger det sammen?
Ja.
Ja, hvad siger du, Svendsen?
Jamen, jeg er jo så ikke ekspert, og det er jo som, ikke så meget i Danmark. For så vidt har det jo også været før markedet i Danmark, fordi du kan, nogle banker har jo priser, som man kan handle klokken 7 om aftenen, ikke? Men det er jo sådan set et eftermarked. Men det er jo ikke et rigtigt marked, fordi det er jo så dem, du er op imod, så du har svært ved at finde en rigtig markedspris. Så skal der jo flere forskellige marketmaker, og så finder du en eller anden pris på en eller anden aktie, som måske har flyttet sig, og det er interessant. Men i USA gør man det jo rent faktisk, og det er så mellem, meget bekendt mellem dem, som er broker, og som gider at have nogle folk siddende der på overtid, og rumstere videre. Men det gælder jo mest, det er altså ikke noget vildt og stort marked, men det handler jo om, at du kan være heldig at lave dig en god luns, og så og du kan sparke en aktie afsted. Og det skal man også passe på med, fordi altså nu, jeg har også utalt i gang, og det er jo også måske det, han siger. Se den der med, at så uha, der kom regnskab for FedEx, det kom forleden af, efter klokken lugtid, og så stiger den helt vildt. Ikke? Så dagen efter, når det åbner, jamen, så stiger den ikke engang det halve. Og det er jo fordi, at i et tyndt marked, der kan du jo måske være heldig at sige, uha, jeg har hørt, vi har lige handlet nogle FedEx her hos os til 8% op, ikke? Og hvis du nu er lang i FedEx og dine kunder, og hvem du ellers vil pleje, så har du ligesom en chance for at ret billigt at påvirke humøret i markedet. Mm. Og så bagefter, når markedet faktisk åbner næste dag, og alle er med på at handle og smile, så bare sådan... Og det er det der, derfor skal man passe på med det. At man skal ikke blande sig i markeder, hvor uanset næsten hvor gode nyhederne er, på sådan et eftermarked, fordi de oftest vil have meget skæve priser og et stort spredt. Men det er sådan set...
Det er jo sådan set også det, som Christian er inde på her, at ja. Markedet så retter sig, når det åbner. Altså det er sådan et fænomen, man kan se, at det er så meget betydet så heller ikke, hvad der bliver handlet uden for åbningstid.
Og det du også kan sige, det er jo, at det er jo sådan set tilladt at handle døgnet rundt. Der er jo ikke noget forbudt i det. Mm. Det er der heller ikke i... Du kan også handle med naboen derhjemme. Hvis de kan blive enige med hinanden, så siger jeg handlede mine Pandora, han vil have nogle Pandora, jeg vil gerne have mine Pandora, så handler vi med hinanden. det har man jo lov til, og så må I så finde ud af, hvordan man får krydset den, som det hed i gamle dage. Men hvad hedder det? Men det har du jo lov til. Det er jo ikke forbudt. Men der hvor altså man kan reelt ikke bruge det til noget. Ikke på det der. Du kan bruge det på noget på indeksniveau og hele markedet og sådan noget. Altså som Tom Hågaard, han sidder jo vågen med klokken 2 om natten og sådan noget,
hvor, ja.
Fordi de lukker hvis nok i 4 timer. I princippet lukker man USA i 4 timer, hvor der er ro, og så begynder man igen. Og handle klokken, jeg ved ikke, hvad den er derovre, med klokken 12 om natten, så begynder de igen at tæve løs i det. Men der skal du altså passe på med at være med. Så tag din nattesøvn og tag den med ro, men det er ikke noget, man
Det er meget godt at pusle lidt ud også en gang imellem. Ja. Vi taler tit om over-the-counter-handel, Lars Svendsen. Det kan være det der nabohandel, sådan noget over the heck, eller et eller andet. Nå, Svendsen, der er et spørgsmål mere. Vi bliver lidt i det her med, sådan, hvordan markedet fungerer. I pressen er der en lytter, der ikke har skrevet navn på her, så jeg læser den bare op alligevel. I pressen, der ser man tit billeder af amerikanske børshandlere, der står tæt pakket på gulvet og handler med hænderne i vejret, omgivet af skærme. Gør de det stadigvæk på den måde, og gør man det også i Danmark? Jeg tænker ikke i forhold til corona, men altså i forhold til den måde, man rent faktisk handler på markederne.
Ja, vi gør det jo ikke, men hvad hedder det, jeg mener, at du også ser nogle af de billeder, det er den samme mand, du hele tiden ser, en skaldet en med noget hvidt hår ude i kanten, der står og ser forbløffet ud. Det er næsten det samme billede hver gang, det er sådan nogle arkivfotos. Men jeg mener, at det faktisk er sådan, at USA stadigvæk har sådan en handel på gulvet, men det gælder ikke Nasdaq-markedet, som er meget bekendt fuldt elektronisk. Men det er ikke, hvad hedder det, noget, jeg har set med egne øjne. Og problemet er også det vi lige talte om på forhånd, at man kan faktisk ikke komme ind mere derovre. Det er blevet...
På New York Stock Exchange.
Ja, du kan ikke få lov at komme ind på og se på den der trading floor, hvad det er, der sker. Så hvad hedder det, vi kan ikke komme ind og røre ved dem. Men altså, det betyder noget, og det er faktisk ikke helt løgn, fordi jeg oplevede jo, at markedet i Danmark gik fra at være møde op, og så sad man derovre for hinanden klokken 10:30. Jeg sad der ikke, for jeg havde ikke. Jeg var ikke hurtig nok, du. Jamen, det skulle man være. Man skulle være venlig hurtig. Og så, hvad hedder det, det skulle man. Og fræk og grov. Det var,
men det er du.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke grov, men nu er jeg lidt fræk. Men hvad hedder det, det skulle man være. Og det var sådan en speciel cykel, du skulle have, og du skulle have overblik, ikke? Men der mødte man jo klokken 10:30 der. Men, og så gik det over til elektronik, hvor der sådan set var åbnet længere tid fra klokken 9 til 17, ikke? Men det betyder jo noget rent faktisk, fordi du, dels kan du se de andre, hvordan de ser ud, når du handler. Mm. Altså du kan måske aflæse deres kropssprog, hvis du er dygtig til det. Og det andet er, at du får lejlighed til, at du bliver mere opmærksom på, hvad der foregår, og siger, er der noget på vej her, som jeg også skal være med i? Kan jeg få lov at lege med? Mm. Eller skal jeg være at lege med? Og du får også lettere ved at kommunikere med folk og sige, jeg har brug for nogle af de aktier, jeg skal bruge nogle et eller andet mærkeligt selskab. Nogle Astralis. Sådan var det jo dengang, ikke? At man ligesom skulle møde hinanden. Og på den måde er fysisk fremmøde faktisk en god ting. Frem for det der, man kan handle på månen, og nogen ligger og gemmer sig. Jamen det kan du, og du gemmer dig bag ved hinanden, ikke?
Med, at man jeg havde ikke hørt, at der var kommet internet på månen, men fair nok.
Og hvor du gemmer dig jo bag no-names og ja. Store banker og alt muligt. Det. Tiden er ved at være forbi med det, men det er nok i virkeligheden ikke en god ting.
Nej, det er det sikkert ikke. Svendsen, ja. Tiden er også ved at løbe fra mig, så nu skal jeg lige rushe dig igennem et par ekstra spørgsmål her. Der er blandt andet Lotte, som spørger, om Nilfisk er en opkøbsmulighed, eller skal man sælge det, man har?
Jamen, jeg har skrevet en analyse, som I kan finde på Euroinvestor, og som jeg skrev for 3 uger siden. Og hvad hedder det? Jeg mener, det er jo en af dem, som er, den er helt nede under 80 nu. Det er en af dem, som jeg går og lurer på. Det er 75 kostning, det er jo aldrig været lavere. Den er kommet for næsten 300, der sagde jeg også, at den var alt for dyr. Men nu er vi hernede, og jeg har sådan set kigget på den fra kurs 90. Det, som er jo interessant om den, det er, at de er blevet ramt meget af det her corona med lavere omsætning og alt det. Men de laver jo rent faktisk rengøring, og det er jo det, der er brug for. Altså maskiners rengøring. De laver også sådan nogle med sådan noget ultraviolet hejs. Det praler de lidt af, og de robotter, der kan køre rundt, der kan køre selv og sådan noget, og gøre rent. Men altså med ultraviolet noget, og de har også noget med damp. Det er ikke til børnehave, til dampbørn, men det er det har de faktisk, hvor man bruger til at få at kunne, det var noget, man havde brugt for mange år siden, så fandt de ud af, at det havde de endnu, så kunne de bruge det igen nu, fordi nu er lige pludselig nogen, der har brug for det, fordi du kan ligesom ikke bare nøjes med at tørre af, at du skal tage livet af det der. Som en gang var der en ingeniør, jeg hørte, han sagde, 70 grader, så slår man alt ihjel. Hvis bare du får vand og alt muligt andet på 70 grader, så kan du godt drikke det. Og det er så det der med det der damp. Så jo, han er der, og jeg kan jo ikke love, at han bliver købt op af ham og amerikaneren. De har jo den der amerikanske virksomhed, de har engang prøvet på, om de kunne gå sammen. Nu er, hvad hedder det... Han ligger dårligt, mens den anden ligger vildt. Så det er en af de aktier, jeg tror, man skal have fat på.
Jo. Jamen, Lotte, hold øje med Nilfisk, Lars Svendsen. Så kan vi lige nå en sidste. Nå. Johan for Hellerup, han sidder nemlig og kigger lidt på Teva. Den er faldet en del hen over sommeren, skriver han. Ja. Den snusede til kurs 13, og nu er den nede omkring kurs 9. Hvad siger jeg til aktien på den korte bane?
8,95. Ja, der kan altid ske. Men han er glædet ned igen, og han har jo fået nogle... Medierne går altid mok, når der kommer en nyhed, og han har jo skal tage en omgang med den amerikanske stat omkring, var det ikke price fixing anklager, han blev mødt med, og det er jo et grundvilkår for den branche, så det er der ikke så meget at sige til, at han ikke vil være med til det, og betale en eller anden bøde for det. Men hvad hedder det, så de skal på den hårde vej med en eller anden retssag og nogle advokater og det der. De bruger 400 millioner dollar om året på advokater, retssager, erstatninger og øvl og bøvl og patentkrænkelser, jeg ved ikke hvad. Det er en driftsudgift. Jeg mener også, at han er ved at være der. Den slave har jo været 7, ikke? Så han er der. Jeg har den jo selv. Jeg har betalt 17 for mine, så den er nede at vinde.
Så vidt, altså Teva, Lars Svendsen, lad os bruge de sidste minutter på at hoppe ind på markedet og se, hvad der sker lige nu derude.
Ja. Ja, vi er stadigvæk i godt humør. Vi er oppe med godt og vel en halv til 1% herhjemme i Danmark. AP Møller stiger, der er jo en stor anbefaling fra en eller anden, var det JP Morgan, tror jeg det var, som er ude og fortælle, at det er frygtelig mange penge værd. Så det er jo fint. Og Novo har oppe i 440, der skulle vi sælge nogen, så det håber jeg, vi har fået gjort. Så hvad hedder det, der er lidt...
Der er liv og glade dage, sådan tirsdag morgen.
Det er pænt, det er humøret godt. Også
og AP Møllers stigning, den kan du altså også læse mere om inde på Euroinvestor. Der har mine gode kolleger derfra altså allerede været inde og skrive om, hvad der foregår der. Du kan også læse inde på Euroinvestor, hvad det er, der foregår med pengene, hvad det er for en flugt, der lige pludselig er her ud af ETF'erne. Det er der skrevet også.
Er det?
Det er der, Lars Svendsen. Det kan du gå ind og se inde på euroinvestor.dk. Der er det beskrevet i mange flere detaljer, end vi kan nå lige her og nu. Lars Svendsen, det er tirsdag. Der er kommet et par små regnskaber. Er der nogle af dem, du skal sådan dykke nærmere
ned
i?
Jeg har ikke fået øje på dem endnu.
Monsanto skulle også komme.
Monsanto? Ja, slet ikke den. Men nej, hvad hedder det? Det er småt. Flyger jo op, for grund af, at folk har tid til at gå og melde hjem, så den, det er lige for længe,
som fortalt. Lars Svendsen. Ellers er det altså Elon Musk, vi kommer til at holde øje med i eftermiddag, når der er Battery Day Event hos Tesla. Meget mere om det selvfølgelig i morgen, når vi taler med Mads Christiansen. Lige her nu, der er det sådan set bare at ønske alle sammen en rigtig god handelsdag. Vi tales ved i morgen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handle nordiske aktier til markedets laveste minimumskurtage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.